Sestri a bratia, takto sa pomodlíme. To svetlo Bože, čo svitlo v slávnej noci, nech zažiari nám z tej Tvojej svätej moci. A v svetle tom nech deťmi vieme byť, pri jasliach stať a Teba velebiť. Amen. Milí priatelia, cudzci naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si slova dnešného kázňového textu, ktorý budem čítať z poslednej biblickej knihy, z knihy Zjavenie Jána, zo 7. kapitoly, verše 9 až 17, takto. Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha. V rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, kláňali sa Bohu a hovorili: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a ďakovanie, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš. Na to mi on povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, rozprestie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať. Nebudú mať ani smet. Nebude na nich dorážať slnko ani nejaká horúčosť. Lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť. A vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi. Aká neskutočná vízia, aký jedinečný a impozantný výjav. Písateľ poslednej biblickej knihy Zjavenie, Ján, už zrejme videl kadečo, ale niečo také ešte nie. Zástupy ľudí zo všetkých národov, rás a kultúr. Tí všetci v tejto vízii stoja pred Božím trónom a pred Kristom baránkom. V tejto nebeskej vízii, ako by sa chcela zvýrazniť taká otvorenosť, to znamená, tam pred Božím trónom a pred baránkom raz každý môže mať svoje miesto. Ty i ja. Nebo totiž neuznáva žiadne hranice, ani žiadne delenie medzi ľuďmi. Spása sa ponúka úplne každému. Áno, drahí priatelia, v tom je krása a jedinečnosť toho vianočného evanjelia, tej dobrej vianočnej zvesti. A síce, že Spasiteľ prišiel nielen k niektorým, prišiel ku všetkým. Neprišiel spasiť iba niektorých. Naopak, v tom známom anjelskom slávospeve predsa počujeme: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Hovorí sa všetkému ľudu, teda rovnako tebe, ako aj mne. Neprehliadnutelným identifikačným znakom všetkých tých, ktorí tvoria zástup, sú biele rúcha, v ktorých sú oblečení. Je zaiste dobre vedieť, že biela je farbou neba. Je to farba čistoty a odpustenia hriechov. Biele rúcho je však takisto odev, ktorý dostávajú mučeníci, To znamená všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpeli pre svoju vieru v Krista, baránka, alebo kvôli nemu znášali na tomto svete potupu či krivdu, respektíve kvôli nemu zomreli martýrskou smrťou. My dnes, ako kresťanská cirkev, na jedného z nich aj myslíme. Na diakona Štefana, ktorý sa radšej vzdal vlastného života, len aby sa nemusel vzdať Krista. A v knihe Skutky apoštolov čítame o tom, že zišiel z tohto sveta pri ukameňovaní za hradbami mesta Jeruzalém. Drahí priatelia, chce sa tým všetkým naznačiť jedno. I keď spasenie sa ponúka rovnakým dielom každému a nikto nie je pred Bohom uprednostnený, predsa len existujú určité podmienky, ktoré určujú, kto sa do toho nebeského, povedal by som, mega zástupu dostane a kto nie. Podmienkou vstupu je predovšetkým pokánie. To znamená uvedomenie si vlastnej nehodnosti pred Bohom, vyznávanie svojich hriechov a ľútosť nad nimi. Podmienkou je aktívne prežívanie svojej viery v tomto svete. Viery, ktorá dokáže prinášať aj obete. A keď treba, tak dokonca aj tú najväčšiu obeť. Znie to síce ako taká slovná hračka, ale je v tom veľká pravda. Niekto raz povedal, že pokiaľ nás naša viera nestojí nič, potom nestojí za nič. A to je fakt tak. A niekedy možno aj žasneme nad tým, prečo po takýchto krásnych, slávnostných dňoch, plných radosti, čas radosti, veselosti, narodil sa Kristus, Pán, veď aj dnes spievame tie vianočné radostné piesne, ale predsa len už tu vidíme, že je tu taký kontrast. Po tých dňoch radosti zrazu prvá martýrska smrť. Strašný kontrast. Ako by sa tým chcelo povedať to, že jednoducho tá viera v Krista obnáša v sebe aj tento aspekt. Je to aj o prinášaní určitých obetí. Veď už na samotnom Ježišovom živote vidíme, že to bol život plný obetí. Narodiť sa v maštalke, nejakej slame v jasličkách medzi zvieratkami, to bolo určité sebaobetovanie sa. Útek v malom veku do Egypta, aby si zachránili holý život a kožu, ako sa povie, to bola určitá obeť. Vyrastanie v cudzej zemi, to bola obeť. A potom celý Ježišov život a jeho pôsobenie, sám povedal, líšky majú dúpetá, nebeský vtáci hniezda, len syn človeka neba, kde by sklonil hlavu. To bolo takisto obetovanie sa a o tom, čo sa odohralo na Golgotskom kríži, snáď ani netreba viac rozprávať. Mohutným hlasom volali, čítame v našom texte, spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. On ten doslovný preklad z gréčtiny takto znie. A nemusí byť hneď na prvé prečítanie alebo počutie každému zrozumiteľný. Spása nášmu Bohu, nejak nám to nejde dokopy. Ale iný variant prekladu je trošku taký viac zrozumiteľnejší a dalo by sa to preložiť aj takto. Vďaka spasiteľovi, nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. A tomu rozumieme lepšie. Bratia a sestry, tí, ktorí tvoria ten nebeský megazástup, už viac nemajú potrebu hovoriť o tom, čím si počas života na zemi kvôli svojej viere prešli. Teraz už to aj tak nie je dôležité. Podstatné je to, že došli cieľa svojej viery. A tým cieľom i našej viery je videnie Boha tvárou tvár. Podstatné je, že ich Pán o tom všetkom dobre vie, čo prežili. A pre všetkých nich má pripravenú dokonalú nebeskú odmenu. Drahí priatelia, v tomto smere je nám, ktorí sme zatiaľ stále na tejto zemi, ten nebeský zástup veľkým príkladom. A ja si dovolím povedať, že možno aj takým zahanbením. Zahanbením v tom, že tí, ktorí si kvôli Kristovi zrejme vytrpeli o mnoho viac než my, nemajú potrebu o tom všetkým vykladať a nechať sa ľutovať. Na druhej strane, ako často sa my vo svojej službe pre Krista sťažujeme pre toto, pre tamto. Nieraz na seba pútame pozornosť, koľko času, síl, energie či peňazí nás naša služba stojí a tak ďalej. Keď toto robíme, potom tú službu trošku tak, ako keby sme dehonestovali. Pritom i čas, i silu, i energiu, i peniaze dostávame predovšetkým ako dar a požehnanie od Pána Boha. Keby On nechcel, nič z toho by sme nemali. Pokiaľ mu teda niečo obetujeme, priatelia, iba mu vraciame to, čo nám On najprv daroval. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom. Kláňali sa Bohu a hovorili amen. Dobrorečenia, sláva, múdrosť a ďakovanie, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Áno, priatelia, toto všetko sú atribúty, ktoré prináležia nášmu Bohu. Sú to všetko atribúty, pre ktoré by sme mali nášho Boha oslavovať celý život aj my. No priznajme sa, koľkokrát na Božiu adresu z našich úst vychádza skôr zlorečenie ako dobrorečenie. Koľkokrát skôr my chceme byť oslavení namiesto Pána Boha. Koľkokrát sme my sami pyšní na svoju múdrosť, namiesto toho, aby sme oslavovali tú Božiu múdrosť. Koľkokrát od ľudí radi prijímame ich vďačnosť, namiesto toho, aby sme ju presúvali na Hospodina. A rovnako by sme mohli pokračovať pri položkách, úvodzovkách, ako je česť, moc a sila. Drahí bratia, milé sestry, tá nebeská liturgia, do ktorej je nám dnes umožnené aspoň na chvíľku nahliadnúť a hlavne sa do nej započúvať, sa pre nás dnes stáva jednou veľkou lekciou toho, čo to naozaj znamená oslava Pána Boha. A dozvedáme sa, že oslavovať Pána Boha nestačí len našimi perami, slovami či piesňami, ale predovšetkým našim životom. Mučeník Štefán i všetci ostatní, ktorých martírium si dnes pripomíname, nám v tomto zmysle chcú byť celoživotným príkladom. Jeden zo starších prehovoril a povedal mi, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli. Odpovedal som, pane môj, ty to vieš. Na to mi on povedal, to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. Bratia a sestry, toto je veľké poučenie, s ktorým by sme sa mali čím skôr stotožniť. Tí, ktorí sú verní Hospodinovi, nie sú automaticky ušetrení od súženia, chorôb, prenasledovania, nepochopenia či smrti. To by potom všetci ľudia boli veriaci, keby to tak fungovalo. Ale boli by veriaci z vypočítavosti, lebo by sa oplatilo v Boha veriť, lebo by ma nepostihlo nič zlé. Ale tak to nefunguje. Posledná biblická kniha nám chce povedať jedno. Verní nie sú špeciálne ušetrení. Predsa však nejakým zvláštnym spôsobom sú ochránení. Prešli síce utrpením a mnohí aj mučenickou smrťou, no napriek tomu vyznávajú, že sa zachránili. Boli nezmyselne zabití a predsa to nebolo nezmyselné. V Božích očiach má totiž každé utrpenie pre vieru a pre Krista zmysel. Tvoje i moje. Nuž a dnešná vízia je akýmsi potvrdením z tej druhej strany, že každá krivda raz bude odčinená a každá nespravodlivosť napravená. To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. Drahí priatelia, na tomto mieste zrejme človek zbystrí pozornosť. Ako môže byť biele rúcho, ktoré sa namočí do krvi? A v tomto prípade do krvi baránkovej. Zo starej zmluvy vieme, že krv veľkonočného baránka ochránila Boží ľud pred poslednou egyptskou ranou, pri ktorej pomrelo všetko prvorodené z Egypta. Tu sa však stretávame s takým zvláštnym paradoxom. Krv baránka verných pred fyzickou smrťou síce neochránila, no predsa ich zachránila, ako bolo povedané. Zachránila ich pre život večný. Všetci tí verní svoje rúcha nevyprali predovšetkým vo svojej vlastnej krvi, ale vyprali ich v krvi, ktorá očistuje od každého hriechu. Preto je ich rúcho biele. V zmysle, že im je všetko odpustené. A takto to treba vnímať ako symbolickú reč. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Je zaujímavé, bratia a sestry, že spása je na tomto mieste pochopená nielen ako účasť na nejakej nebeskej liturgii, ale spása je v tejto vízii poňatá predovšetkým ako Božia blízkosť. Doslova Božie stanovanie medzi ľuďom. A aby sme tomu lepšie porozumeli, je dobre vedieť, ako človek, ktorý upadol do hriechu, vníma Boha. Vníma ho neraz ako príliš transcendentného, príliš vzdialeného. Vníma ho ako toho, ku komu sa v podstate ani nedá dovolať. A keď, tak iba veľmi ťažko. A preto k základnej predstave spásy patrí prekonanie práve tejto enormnej vzdialenosti Boha od ľudí a prebývanie Boha medzi ľuďmi. V tej vízii sa objavuje to, čo poznáme v starej zmluve, keď v podstate aj ľud Boží putoval z Egypta do Kanánu, tak jednoducho aj tá archa zmluvy, kde boli uložené teda dosky desatora, bola v takomto stane. Pán Boh nemal svoj chrám, ale bol to taký putovný stánok, dá sa povedať. A takto Boh prebýval medzi svojim ľudom, doslova v stane, pod stanom. Takže tu je ten obraz a tu je tá paralela. Napokon v tej dnešnej vízii zaznievajú krásne slova, ktorými sa potešujeme vždy vtedy, keď je nám ťažko, vždy vtedy, keď sme v dome smútku, keď sa lúčime možno aj so svojimi blízkymi. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smet. Nebude na nich dorážať slnko, ani nejaká horúčosť. Lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť. A vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu. Drahí priatelia, celá táto úžasná eschatologická vízia je zakončená opisom večného života, ktorý je v nebesiach pripravený pre všetkých tých, čo svoje životné boje a zápasy vo vernosti svojmu pánovi dobojovali, beh dokonali a vieru zachovali. Na tomto mieste sa chce povedať len jedno. Tam, vo večnosti, všetká ľudská vernosť dôjde svojej odmeny. Tam vo večnosti už nikomu nikdy nič chýbať nebude. Nebude tam nejakého nedostatku, iba život svojej najplnejšej a najčistejšej podobe. Život bez smutku, život v blízkosti Božej, život bez konca. Pánu Bohu nech je dnes vzdávaná vďaka a chvála za to, že On nás o tejto vízii večnosti nielen informuje, naopak, spravil všetko preto, aby to bola tvoja i moja večná realita. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Nebeský Otče, k Tebe prichádzame v tento pamätný deň Štefana mučeníka a sprítomňujeme si bohatstvo Tvojej milosti, z ktorého sme aj my načerpali nové duchovné posilnenie. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktorým sa nám prihováraš, za ochranu, ktorú nám preukazuješ. Ďakujeme za prorokov a učiteľov, za apoštolov a verných vyznávačov. Ďakujeme Ti aj za to, že si našich predkov v ťažkých dobách posilňoval nádejou a dopomáhal si k víťazstvu pravdy. Neopusť ani nás, ale pomáhaj nám pevne stáť vo viere v Teba a zachovať Ti vernosť až do smrti. Žehnaj zvestovaniu Tvojho slova v celej cirkvi a daj, aby nás zasľúbenie o víťazstve a večnej sláve sprevádzalo po celý život a potom sa splnilo tam, kde viera bude videním a nádej spasením. Učiň nám to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. V tejto chvíli, drahý Bože, Ti chceme ďakovať za to, že Ty si ten, ktorý predlžuje dni a roky nášho života. Velebíme Tvoje meno za to, že práve dnešný deň si sa dal dožiť krásneho životného jubilea našej spolusestre, ktorá je tu dnes medzi nami. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že si sa jej v živote dal poznať. Ďakujeme Ti za to, že aj ona svoju vieru aktívne žije, prežíva a vydáva dobré svedectvo svojej viery, svojho vzťahu s Tebou pre svoje okolie. My ťa, Pane, prosíme, aby si ju naďalej žehnal na všetkých daroch duše i tela. Prosíme, aby si jej dával pevné zdravie a je to pedagogické majstrovstvo, aby mohla i naďalej ešte odovzdávať, kým jej budú stačiť síly. Prosíme, Pane, aby si ju Ty sám používal po svojej rodine i v celom tom prostredí, v ktorom pôsobí, žije ako svoju vernú služobnicu. Porúčame ju do Tvojej milosti, do Tvojej opatery, do Tvojich rúk a vyprosujeme pre ňu hojnosť Tvojho požehnania. Vypočuj nás všetkých, Pane, keď spolu ako Tvoje deti takto ešte voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak